Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom mal-sensila tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkundizzjona għal-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensila ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensila taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensila se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum xi tfisser tlift il-krettu.
Hawnhekk għandna każ ta' determinoloġizzazzjoni issa nispjega. Kol xinim, maħan għaraw, tlift il-krettu, jew krittu, it-tnejn jenaddu, tfisser li ħadd ma baqa jaf dak. Il-kelma krettu ġejja mill-isqal li krittu, li tfisser kredit sewa, u hija adattament ta' terminu finanzjarju kreditu li fisser twemmin ta' bniedem, bank jew kumpanija, li persuna jew entita tista' tħallas id-dejn li jkollha. Jew tista żomm il-weda li tħallas lura dak li tkun is-selfet. Hemm element ta' fiduċja fil-kelma krettu, sewa. Dan huwa każ kif qed ngħidu ta' determinoloġizzazzjoni, jiġifieri terminu speċjalizzat fil-qasam finanzjarju, jgħaddi għall-użu fil-lingwa ordinarja. Il-lingwa ta' kuljum, għax aħna meta ngħidu tlift il-krettu, ma nkunx qed nitkellem fuq il-flus u fuq il-finanzi qed niftehmu lanqas ma nkun qed nitkellem f'ambjent bankarju, sa jkun xi jkun mhux hekk. Għal daqstant min jitlef il-krettu jkun tilef dik il-fiduċja, jiġifieri hemm dan is-sens. Huwa proċess interessanti għax dan il-proċess. Noħduh ħafna aħna u nagħmluh spiss li aħna nieħdu xi terminu minn qasam speċjalizzat, hawnhekk qed nitkellmu fuq qasam finanzjarju sewa, każ ieħor pereżempju meta nkunu qed nitkellmu jiena u inti pereżempju fuq il-programmi u inti tgħidli pereżempju isma' rridu ninvestu ftit ħin fuq dan l-aspett tara tinvesti l-ħin. Tinvesti hija xi ħaġa mislufa mill-qasam finanzjarju. Qasam ieħor li nisselfu ħafna minnu. Huwa l-qasam mediku. Mhux hekk, pereżempju, jien ngħid il-kanser tas-soċjetà llum huwa pereżempju l-egoizmu. Ara,
tuża terminu mediku.
U xek, għal kuljum. Dak huwa proċess interessanti għaliex jittieħed ħafna. Issa, dan il-proċess li qed ngħid jien ma xiex jitqabbel. Ma dak illi Sulejn inna nagħmlu ħafna f'dan il-programm meta aħna konna ngħidu. Ċerti idjomi kif ġew? Sewa, għaliex il-Maltin ta' qabilna kienu jħarsu lejn il-ħajja tagħhom, jaraw xi ħaġa illi tista' tiġi applikata b'mod figurattiv sewa għal ħajja ta' kuljum. U għet nagħmlu l-istess ħaġa, jiġifieri huwa proċess li ikompli ma' dak li għamlu missieri jiena.
L-espressjoni pim pim sevina, xtajdinna?
Għattu zaħjta enti?
Kon nazar.
Ija, kikun tu għasħiħa, pim pim seven up, pim pim go out. Minu barra, barra, minu ġewwa, ġewwa. Sewa, ġiviri konna, namlu għek. Dina kienet tinat mit-tfal fil-lob, ma nafx jekk għadix, tfal li huma ta' tfal tiegħi żgur ma jagħmlu hekk. U kienu jgħidwa biex xi ħadd jibqa' barra minn xi logħba. Issa, il-kelma pim, però, dina hija varjant ta' pum. Li hija forma onomatopeika li tieni tal-ħosta sparatura b'revolver ta' toys. Pum pum, sparajtlek. Allura il-pim pim seven up, pum pum. U għaliex seven up. Jiena niftakar żmien meta konna najdu il-seven up l-iktar wieħed li kien ikollu l-gas. Plum, allura jisu qed
jispara.
Ebba x'konna nieħdu gost nisparawh. X'taqbad tajtaw, inħawduh il-fliskun, iż-żomm subajk fuq il-fliskun miftuħ, tħawdu tix-xejkja, ġifieri, ċum, mbagħad jisparaw fuq u joħroġ kollox. Dawn huma kif inħolqu l-koll.
X'differenza hemm bejn difa u seħu?
Eħe,
M'għandix idea x'in huma daw it-tnejn.
It-tnejn ifissru għandhom xi qasmu ma' temp.
M'għadhomx jintużaw ma dawn.
Le, le, ma għadhomx. Imma għaw issa sa naraw bil-ġraja tagħhom dawn. Kemm il-Malti kien eżatt u preċiż u kemm kien jagħmel distinzjoni bi ħaġa oħra. Il-kelma difa tagħtina daqsxejn tifsir speċjalizzat bħala temp sabiħ bla sħab, speċjalment fix-xitwa. Mela huwa b'nazzi, kalma, temp bla sirda. Ġejja mill-arbi fejn insibu dawn it-termini marbutin mal-kunċett ta' sħana għandna dif fl-arbi li tfisser warmth sħana, sewwa, u mbagħad għandna difa li tfisser warm clothes, warming, u fl-arbi koll insibu dafiqu li tfisser warm. Għal ġurnata, dar, ħwejjeġ, all right? Dawn x'għandna fl-arbi. U l-Malti adatta t-terminu għal bnazzi fix-xitwa. Imma ma kienux jużawha fis-sajf din. U kien ikun hemm xi ħaġa hekk ara, il-jum sar diefi. U dejna kienet turi li l-ajru ikun bnazza u jkun kemm sħun meta mqabbel mal-waqtiet kesħin. Ma dana fiż-żmien tax-xitwa. Niftehmu? Per eżempju, jagħmellek temp kiesaħ u forsi bix-xita, u mbagħad iħorġu xi jumejn daqsxejn bnazzi. Dik hija d-difa. Ħa naraw issa seħu. Anke l-kelma seħu għandha tifsir partikolar bħala twaqqif ta' xita, kalma ta' wara x-xita, serenità. U ġejja mill-arbi saħa, fis-sens ta' is-sema to be clear or cloudless. Alright, unsibu fl-arbi saħw, fis-sens ta' brightness of the weather. Jekk ngħidu xi ħaġa bħal is-seħu tal-jum ġab temp sabiħ, il-kelma turi li x-xita tkun waqfet. Issa ara hemm daqsxejn ta' differenza fina bejniethom. U ġiet il-kalma, naturalment, il-verb seħa ifisser ibnazza, iċ-ċara, s-saffa, ma baqax imsaħħab. Allura, differenza nistgħu ngħidu hekk ara, difa hija temp sabiħ bla sħab fix-xitwa. U seħu kalma ta' wara x-xita, it-tnejn naturalment juru bnazzi, juru temp sabiħ.
Ammorru għal-kelma oħra, xi tfisser boħrot?
Boħrot huwa nom maskil, għandu l-femminil boħrota u l-plural boħroti. U boħrot ifisser bniedem li għadu l-ura stramp u żorr. Naturalment mhix kelma li għadha tintuża din. Dan it-tifsir għadu jintuża. Sewa, però Akwilina wkoll il-professur Ġuse Akwilina ġifieri fil-dizzjonarju tiegħu jati it-tifsira bħala an uncouth person. boħrot huwa terminu illi kif qed ngħid ilu mejjet ħafna m'għandix nużaw. Imma ifisser hekk bniedem skont Akwilina bniedem imħarbat. U normalment huwa bniedem stramp u żor.
Kultant inżidu huma xi kliem, x'inkunu rridu nfissru meta nagħmlu hekk?
Dina parti mill-grammatika tal-Malti li kultant aspetti tal-grammatika di waħda minnhom. Aspetti tal-grammatika ma nalmuhomx fl-iskola ftehna, jiġifieri rrid ngħid li il-grammatika li se nitkellem fuqha issa hija il-grammatika li nużaw aħna matul il-ħajja anka informali. Qed niftehmu? U huwa suffiss ġieli jiżdied ma' nomi u aġġettivi biex jagħti tifsiriet differenti, jagħti tifsira peġġorattiva. Jew kella jinħoloq xi laqgħa, jew isawwar xi terminu ta' ozza. Mela bejn l-ewwel tifsira peġġorattiva u l-aħħar tifsira hemm isu l-oppost. Ħa naraw daqsxejn. Jiena għadt inżidu u fl-aħħar ta' kelma biex infissru xi ħaġa peġġorattiva bħal meta ngħidu ħmaru, żiżu, bżiegħu, ziblu, ġurdienu, dawn huma kollha informali fil-livell kollokjali dawna jingħataw. Qed niftehmu? Dik hemmhekk inkunu qegħdin ngħajru inmaqdru. Issa minn dan is-sens joħroġ it-tieni użu ta' u bħala suffiss biex joħloq laqam. Per eżempju, wardienu. Il-warden miskien appena nħoloq il-warden bdejna nsejħu lu wardienu. Tiġiġu, fenku, karfusu, karfusu għax-xitan. Dina antikissima karfusu ila ħafna. Imbitu, ħalibu, dawna huma laqmijiet. Mbagħad hemm it-tielet proċess illi jiżdied u biex jifforma tifsira ta' ozza bħal meta aħna ngħidu iż-żgħiru tiegħi. Raħ jobrikkunu, ċkejkunu, makakku. Tuża din biex turi daqsxejn aspett ta' fsiet isu.
X'differenza hemm bejn faraġġ u faġar?
Hemm differenza kbira.
Ġieli daw jitpartu.
Eżatt. Però fid-diskors ta' kull jum aħna inħawduhom. Imma ħa naraw issa x'suppost rridu nifhmu bihom. Ħa nieħu faraġġ. U faraġġ huwa nom. Mhuwiex verb. Faraġġ ifisser konsolazzjoni. Mentri faġar huwa verb. U ifisser niżel id-demm mill-imnieħer faġar. Issa, jekk jien immur għal faraġġ, ma nsibx illi għandna l-ewwel forma fil-verb faraġġ, sewa, imma għandna t-tieni forma farraġġ, jiġifieri ta' konsolazzjoni lil xi ħadd, hija tifsira intensiva farraġġ. Mbagħad hemm il-ħames forma tfarraġġ illi hija tifsira riflessiva u tfarraġġ jiġifieri qisu ikkonsola lilu nnifsu. U allura meta niġu biex nagħmlu dinha nisimgħuha infaraġġ, infaraġġ ma teżistix fil-grammatika Maltija.
Faġar?
Eżatt. Issa hemm morru għal.
Però dawn jiġifieri naqilbuhom.
Eżatt, u l-iktar li tinstema' infaraġġ.
Infaraġġ.
Nislok infaġar. Mela kif qed ngħid faġar huwa verb illi tfisser niżel id-demm mill-imnieħer u għandna l-ewwel forma faġar. U mbagħad għandna s-seba' forma infaġar illi suppost nużaw sewwa għax hija tifsira passiva. U allura ngħidu t-tifel infaġar, jiġifieri ħariġlu d-demm minn imnieħru. Imma minħabba li tixbaħ il-kelma faraġġ u hija forsi iktar popolari. Allura jgħidu it-tifel infaraġ.
Kieku ssibha miktuba f'karta ta' eżami x'tagħmel?
Ħażina.
Ħażina. Kemm inti jibes.
għax tittimxi bħal-grammatika, u.
Imma jekk kulħadd tittjuża lila.
Però l-iskola edha hemmhekk biex titgħallem.
Jekk issaqsi mitruħ disajn minnhom, probabbli nfaraġ ħajgħidlek.
Ekku, ekku. Ifhimni, s'issa għadha ma ħadiċ l-istatus ta' aċċettabilità għal kollox. Għaliex hemm din id-distinzjoni li hija ċara.
U issa isibu aktar komda biex jgħidu nfaraġ mill-infaġar.
Iva. Iva, ara, dawna huma każi, għax dana fil-fatt li jiġri huwa għax jinqalbu l-konsonanti bħal meta pereżempju minflok altar ngħidu artal. Niftehmu hemmhekk qed jinqalbu l-konsonanti. Imma fil-każ ta' artal ħadet aċċettabilità fil-kitba, għaliex? Għaliex hekk qed tinkiteb. Issa mhux qed ngħid kif qed
tingħad
hekk ukoll. Imma qed tinkiteb hekk. Ħafna drabi, qed niftehmu, għalkemm anke altar għadha tintuża, għal f'dak is-sens it-tnejn huma tajbin. Issa, però ħalli niċċara l-affarijiet għaliex inti semmejt eżami. Jekk ikun qed jikteb essej pereżempju narrattiv, u ikun hemm diskors dirett u jiktbu infaraġġ, dik qed tiġi tajba. Qed niftehmu? Alla meta tiġi ħażina. Meta tiġi ħażina kieku pereżempju qed jispjega fl-esej tiegħu aspett ta' saħħa. U jgħid tifel meta t-tifel jinfaraġġ, inti trid pereżempju tagħmlu jennaf il-maktur mamlieħlu, eċetera. Hemmhekk silejn qed tagħti tifsira ħażina, għax infaraġ.
Ma kien jikteb għala daqqa ta' ballun u nfaraġ. Mhux ħanqblu hawn.
Le, però ħanejlek ukoll, għax jiena wkoll forsi għaġġilt daqsxejn meta qedlek illi hija ħażina. Ċerti affarijiet meta jkun hemmhekk l-eżaminaturi jiddiskutu bejniethom biex jaraw.
Jikkonsultaw biex jaraw.
Iva, fejn jkun hemm dawn id-dubji. Wieħed jikkonsulta għaliex il-lingwa qatt ma tista' taqta' gliottina eżatta, qed tifhem. Però kieku nkun qed nagħlem jiena l-istudenti tiegħi ninsisti illi dawn ikunu mifrudin għaliex. Għaliex ma nixtieqx illi l-verb infaġar imut, qed tifhem meta nista' nagħmel distinzjoni u illi nżommhom mifrudin hija xi ħaġa. Ħażi sabiħa u tajba li nagħlmuha wkoll.
Kif ġiet l-idjoma tal-aħħar ibaħħar?
Din għandna l-ġrajja tagħha wkoll daqsxejn marbuta mas-superstizzjoni. L-ewwel min ikun l-aħħar kollu dmir li jtemm il-ħidma jew l-attività li tkun qed issir. U għalhekk ngħidu tal-aħħar ibaħħar għax ikollu jagħmel dak li jkun fadal. F'din l-idjoma rridu nġibu quddiem għajnejna id-drawwa antika tal-fumigazzjoni li kienet tintuża biex ikkeċċu l-għajn ħażina dina parti mill-superstizzjoni x'hekk. Fi żmien allura meta s-superstizzjoni kienet attiva ħafna fis-soċjetà. L-attività ta' tbaħħir kienet tirrikjedi li wieħed idaħħan jew ifewwaħ bil-bħur l-inċens, jiġifieri sewwa, u xi wħud kienu qabdu ż-żebbuġ niexef u jimlew il-post bid-duħħan. Bid-duħħan li joħroġ miż-żebbuġ niexef li jkun qed jinħaraq sewwa mill-frejaj. Min kien ibaħħar. Il-baħħar mhux jiġifieri jmur fuq il-baħar hawnhekk jagħmel il-bħur. X'aktarx li kien jiltaqa' ma' xi xorta ħażina li biex jeħles minnha kien irid id-baħħir ħajkeċċi l-ispirti l-ħżiena. Li kienu skont it-twemmin ta' dari kultant jaħkmu lill-bniedem dana kif kienu jaħsbu l-antiki qabel. U tinsiex li dan it-twemmin baqa sa diħel anka fis-seklu 20 f'temna tantu hekk li għandna Giuseppe Bonnici li fl-ewwel nofs għas-seklu 20 meta kien qed jikteb novelli tiegħu idaħħal ħafna minn dawn is-superstizzjonijiet, jiġifieri kienet għadha qawwija din l-idea. Mela tal-aħħar ibaħħar hija espressjoni marbuta ma' superstizzjoni u l-idjoma tintrabat ukoll ma' tradizzjoni funerali. U hawnhekk nixtieq nikkota lil Guido Lafranco għaliex jagħtiha daqsxejn iktar sħiħa. Ħallini nisimgħu ħan nikkwota lil Lafranco. Fi żmien kienet drawwa li wara l-karru tal-mejtin jimxi wieħed biskutella tal-fidda li jkun fiha l-inċens jaqbad fiha. L-aktar meta l-karru ikun dieħel iċ-ċimiterju. F'postijiet oħrajn konna naraw il-karru tal-mejtin akkumpanjat minn erba' bekka morti madwaru bix-xema u warahom dak tal-inċens ibaħħar. Għalhekk għandna l-espressjoni li tajt tal-aħħar ibaħħar. Hawnhekk qed jagħti din id-drawwa. U fi żmien Guido Lafranco ġifieri din id-drawwa qiegħda ħafna drabi għada ħajja fil-memorji tan-nies. Il-konnessjoni tal-baħħir mal-għada li wieħed isibruħu fiha bħala l-aħħar wieħed tagħti dehra ta' bniedem kemm xejn sfortunat bl-inċens fideh għax laqgħat kollox hu. Kemm it-tajjeb u kemm il-ħażin. Din hija l-ġrajja tal-aħħar ibaħħar.
Xi tfisser l-espressjoni il-ħaq qastek?
Il-ħaq qastek, eħe, hija espressjoni wkoll.
M'għadix tintuża naħseb.
M'għadix tintuża ħafna, m'għadix tintuża ħafna. Imma għada, għada.
Ħajja.
Ħajja din eħem. Ma ħa naraw daqsxejn. Lew net l-idjoma l-ħaq qastek tfisser tindaħarx. Daqshekk. Nifhmu? Il-kelma għasa però, rridu naraw, għajna se-a, sewa, dina tfisser ħatar jew bastuna sluċ taraj meta jsuq melħlanaċ. Dika mela ħan immaġinaw ix-xena, sewa, ta' raj u qed imexxi in-naċ tiegħu anke jgħaddu mit-toroq tar-raħal biex imbagħad joħodhom fl-eliqi jew fir-raba biex jiraw jiklu l-ħaxix. U kien ikollu dala sluċ li jissejjaħ għasa. Issa. U kien jikkontrollhom b'din l-għasa. Ġifieri jikkontrolla l-ewwel waħda imissa l-ewwel naġa u l-oħrajn jimxu warajha. Meta din il-kelma tingħaqad ma' pronom memus, titlob iż-żieda tat-tema marbuta. Għasti, għastek, għastu, eċetera. Sewa. Kif qed ngħid, fl-antik il-ħaq qastek kienet sentenza pastorali fis-sens ta' ara sa fejn tilħaq l-għasa tiegħek fil-kontroll tan-naċ. Alright, iġifieri, ħoħsib in-naċ tiegħek bil-ħatar li għandek fidek. U ta' tixkas dak li qed nagħmel jien, għalhekk aħna għandna tindaħalx għalhekk iżviluppa t-tifsir. Imma llum, kif qed ngħidu, bl-iżvilupp tagħha din l-idjoma inġarret figurativament għall-ħajja ta' kuljum bit-tifsira mhux affarik tindaħalx fejn ma jesakx. Hija ġrajja interessanti.
Ammurru għall-kelma oħra. X'i tfisser il-kelma faqsi?
Faqsi. Faqsi jista' jkun aġġettiv jew nom, sewa infatti għandna il-femminil faqsija u l-plural faqsin. U faqsi ifisser jew produttiv, prolifiku, xi ħadd li jipproduċi ħafna. Jew nkella ġinġri. L-ewwel tifsira ġej ċoe jagħti tagħti l-ewwel tifsira tagħti aspett ta' karattru. U t-tieni tifsira tagħti id-dehra tal-bniedem. Jiġifieri hawnhekk għandna aġġettiv li jista' jintuża kemm għall-personalità u kemm għall-apparenza tal-bniedem. U l-kelma ġejja mill-arbi faqsa fis-sens ta' faqqas. L-għasfur faqqas jew il-fellus faqqas. Sewa, infatti aħna għandna faqqas, mhux hekk. U meta xi ħaġa tfaqqas, naturalment qed tagħti tiġġenera ħajja oħra. Għalhekk l-ewwel tifsira ta' li faqsi fisser produttiv u prolifiku. Però din il-kelma mbagħad tħawdet ma' kelma oħra fl-arbi li hija faqih. Ara, mela fl-arbi għandna faqqasa u hawnhekk għandna faqih. Sewa, fis-sens ta' red-faced man, raġel li għandu wiċċu ħamrani. Li hawnhekk mbagħad tat it-tieni tifsira, sewa ta' ġinġiri. Aħna ngħidu raxinu ġinġer da għax ikollu xaru forsi ħamrani. Ma il-kelma antika hija faqsi ukoll.
Fadlina l-aħħar ftit minuti, lil min ngħidu erqni.
Erqni. Fil-femminil erqnija erqnin fil-plural. Erqni huwa aġġettiv li jintuża għal min qisu nanu ta' statura qasira jkun sajjar. Sewa? L-etimoloġisti tagħna jgħidu li l-kelma ġejja mill-arbi ir fis-sens ta' raġel żgħir. Iż-żieda tan-ne hija waħda lokali. Dina nsejħula epentesis, jiġifieri żieda ta' ħoss fil-ġewwieni ta' kelma. Imma hemm suġġeriment li l-kelma Maltija tista' tkun ġejja mill-verb arqama fis-sens ta' to ill-feed a child. Ma titmux bizzejjed. Sewa. U f'dan il-każ l-iżvilupp ikun sar fonoloġiku, grammatiku u semantiku wkoll. Tista' wkoll il-kelma tkun tnislet wara l-istess proċessi ta' tibdil mill-verb arqeda. Fis-sens ta' to become dry meta l-ħobs jinxef. Sewa. Dawn huma kollha possibilitajiet.
U l-aħħar kelma fil-programm tal-lum xi tfisser sewien.
Sewien u kollu aġġettiv sewiena fil-femminil, sewienin fil-plural. Fisser alienat li għandu moħħu intajjar distratt. U l-kelma ġejja mill-arbi saħwan, għandek lakka fin-nofs qabel il-wa saħwan, anke sewien għandek lakka, fis-sens ta' inattentive, heedless, distracted, absent-minded, forgetful. U dawna dan is-sens aħna il-kelma ġarrejniha b'kollox.
U ebdawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-issessin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm saħħit.